Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдә онлайн». Бүгін Мирғазиян Юнусның «Мисыр пирамидалары» әсәрінен үзік тыңлайбыз. Соқланған пирамидаларының соны 80-нен ортық. Оларның үшісі «Жиде мұғжиза» есімдегіне кере. Оларны біздің эраға қадар 5000-4700 ел элек салғаннар. Инде 50 ғасыр узған, ә пирамидалар әлі де нық тұралар. Пирамидаларны салғанда Мисыр бик күшлі дәулет болған. Яуларда байлықлар көп жиған ол. Пирамидаларны түзушілер һәм башқа дәулетнің құллары түзіден. Яқын тирәдә түзілішкі яраклы тош болмаған. Тошларны ерақ таулардан тошығаннар. Иң кішкене тошлар 3 тонна, зурлары 30 тонна болған. Шундай ауыр тошларны карапқа тиерге, оны бушатырға 146 метр 60 сантиметрға көтерерге керек болған. Ол шырда бірнеңде техника болмаған. Түзушілерге оқыл, күш, зиреклік, тәжірибе, һәм бірдәмлік ярдәм еткен. Пирамида түзуде 20 йыл дәвамында 100 мин кул эшләгән. Башта 10 ел таш ташыр өчен юл салынган. Куллар 3 ай саен алмашынганнар. Җәйен һава температурасы 40 градуска кадәр менгән. Ливия ягыннан ком бураны котырган. Шуңа кулларның күбесе 3 ай чыдамаганнар, вафат булганнар. Куллар саны кимемәсен өчен гел сугышырга туры килгән. Хуфу һәм Хафра пирамидаларын төзегәндә авыр эштән үлүшләр саны бик күп булган. Илдә ачлык, йогышлы авырулар таралган, мисырлылар хәтта илдән кача башлаганнар. Менкаура үз пирамидасын ашыгып эшләткән. Бу пирамида Хуфуныкыннан 10 тапкырга кишерәк, әмма күпкә матуррак булган. Аның биеклеге 66 метр 50 сантиметр булган. Хуфу пирамидасын салырға 2 миллион 600 мин таш кулланганнар. Пирамиданың ауырлығы 6 миллион 500 мин тонна. Мисырда шулай ук сфинкс хайкәлі дә бар. Дөньядағы иң зур бу хайкәл турында бик күп риваятләр бар. Аның биеклеге 20 метр, озынлығы 57 метр. Хайкәл яткан арыслан сүрәтендә эшләнгән, ә бите кешенеке. Мисырға килеүче кешеләр бу хайкәлдән бик курыкканнар, урап узганнар. 1798 елда Мисырға Наполеон гаскәрләре кергән. Алар сфинксның битенә туп атып уйнаганнар. Хәзер хайкәлнең йөзе ватылган, әмма ул үзе җимерелмәгән. Борынгы мисырлылар пирамидаларны дингә таянып салганнар. Алар пирамидада үлгән кеше мәңге саклана дип уйлаганнар. Ахирәттә Фиргаун мул яшәсен өчен аның янына ризыклар, киемнәр, кыйммәтле ташлар, сугыш кораллары, хәтта исле майлар да салганнар. Борынгы мисырлыларның хәрәбәләрен карарга җир шарының төрле почмакларыннан туристлар киләләр. Пирамидаларга карап, яңа буын 5000 ел элек яшәгән кешеләрнең ничек яшәгәннәрен белә. Безгә дә үзебезнең бабаларыбыз яшәгән шәһәрләрнең хәрәбәләрен, алар калдырган һәйкәлләрне өйрәнергә кирәк. Вы слушали отрывок из произведения «Мисыр пирамидалары» замечательного татарского писателя-путешественника Мирғазияна Юнуса. В проекте «Эйдә онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйдә онлайн».